svarar andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegur forseti, ég er afar ánægð að heyra að ráðherrann hæstvirtur hafi gert sér ferð til í Reykjanesbæ í dag. Ég er á leiðinni þangað sjálf, er örugglega einmitt að verða á sein út af þessum umræðum hérna. En það er gott að ráðherrann hafi farið þangað og kynnt sér málin og ég er viss hún er margsvísari. Varðandi opna pólitíska fundin í Reykjanesbæ sem hæstvirtur ráðherra myndist á, þá get ég útskýrt fjarveru sjálfstæðismanna þar. Þeir voru fundið með mér annars staðar í bænum. Við vorum að hugsa það hvort að við ættum að storma öll á ykkar fund, en það var svo mikið að ræða hjá okkur að við ákvaðum að halda okkar fundi til streitu, þannig að það útskýrir það. En varðandi það að við viljum að Ísland skipi sér í fremstu röð. Ég vil bara segja það við hæstvirtan ráðherra að Ísland er í fremstu röð í þessum málum og þar eigum við heima og hvergi annars staðar og þar erum við sammála. Ég held að við eigum einmitt að leggja áherslu á okkar góðu sérstöðu og hvað við erum framúrskarandi í þessu máli og ég ætla bara að leyfa mér að vera gropin Íslendingur sem að er kannski eitthvað sem að við höfum ekki verið of mikið núna síðastliðið árið, en þarna eigum við að halda merki okkar á lofti, hátt, snjallt og algjörlega laus við alla minnumáttakenn. Og ég hlakka til að fá fulltrúa umhverfisráðuneytisins á fund okkar sjálfstæðismanna og vona við eigum eftir að eiga í framhaldinu góð skoðanaskipti þessi mál.
Andsvörum er lokið til málstekur.